بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa anna wa naksan digistayal. Melkasto ad joktani ya si walibu ad no maglaysan kusoda wada bramishka alamul yom. Qada badan manta ad kumaglidon taan waha kamida. Madaxweynaha Turkiga oo sheegay in Trump uu xisaabaad qaldan ka wado mandiqada loo bixiyo bariga dhexe. Isagoo weerar afka ku qaaday siyaasada barakacinta ah ee la soo shirtagtay xukuumadda Washington. Dibad baxya karana siyaasada Trump oo ka socda magaalada Boston ee dalka Mareykanka iyo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ah oo bilaabay kacdoon karana xisbiga talada haya ee jamhuuriga ra'yi ururin la sameeyay oo muujinaysa in shacabiyada reesal wasaaraha gumaystaha Yahuuda ay dhulka ku hoobatay shacabka sahaynada oo ka caraysan guuldarada dagaalka Gaza oo diiday inay dib u doortaan xisbiga Netanyahu dagaalka ka socda wadanka Kongada Dimuqraadiga ah oo sii xoogaysanaya iyo kooxda fallaagada ah ee M23 oo ku sii siqaysa gobollo muhiim ah sidee cabsidii ka dhalatay howlgalkii duufaanul aqsa uu sahaynada ugu noqday cadawgooda koobaad sideese ayay u wajaheen duulaankii 7-dii Oktoobar qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom. وهجاج ومالين مسبتي اهو تاريخ دو كوبغانت هي 16 بشه شعبان سنه 1404 الى هجري مركله كو سو دواد برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هورينا وحاو نقنيا مغالدا قزا مده 7 اه وحا كي هرغلي هشيس حبت جوجينيد اي مد مخابيس اسدافسي يادو دنكا كلي حالده كعسنان اه هي كتاغيين دولكا دانتا غلبيد 10 كن فلسطينيين اه هني هلكاسي كبركعين danka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in saacadaha soo socda uu qaraarad weyn oo masiiri ah oo gelgeli doona mandiqada bariga dhexe uu ka qaadan doono xiisada Gaza. Arrimahaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda gobolka waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah wa maasanta Suhayb heshiiskii xabad joojinta ahaa kal hore dhaxmaray maamulka Yahuudda Sahyuniyadda ee xoogga muqaamada Falastiin ayaa wili shaqeynaya inkastoo isbuuci la soo dhaafay xaalad hubanti la'aan ah uga leeyahay heshiiskan markii Abu Ubayda afhayeenka xoogga muqaamada Falastiin uu iclaamiyay inay si kumeel gaar ah u hakiyeen siidinta maxaabiista gaalada oo ay gacanta ku hayaan isagoo sabab kaga dhigay in maamulka Yahuuda uu bilaabay inuu xagal daaciyo fulinta waxyaabihii lagu heshiiyay qaar ka mid ah laakiin sabtidan ayuu heshiisku dib u bilowday oo muqaamadu waxay sii daayeen 3 maxbuus oo gaala ah halka 400 maxbuus muslimiin reer Falastiin ahna laga sii daayay xabsiyada mas'uuliyiinta muqaamada garabka siyaasadeed waxay sheegeen in Yahuudda Sahyuniyadda ay bilaabeen inay dhaqan geliyaan qaar ka mid ah qodobada lagu heshiiyay Yahuudda qudheeda maalintii Khamiista waxay sheegeen in ay bilaabeen inay dhaqan geliyaan ayna fuliyaan cabashadii ka imaaneysa dhanka muqaamada waxyaabaha ilaa hadda lagu guuleystay waxaa ka mid ah in xadiga gaadiidka shixnadaha ah ee gargaarka geynaya magaalada Gaza macaabirta Yahuuddu ay maamusho laga soo fasaxay maalin walba waxaa lagu talagalay in ka badan 600 oo gaari nooca shaaximan ah in daawo iyo raashin iyo teendhooyinka guryaha laga sameysto ay geeyaan magaalada Gaza. Isbuucii la soo dhaafay wixii ka horreeyay gaadiidkaas intii lagu talagalay Yahuuddu kama fasaxeynin macaabirta hadda laakiin gaadiidka ayaa ku qulqulaya magaalada muuqaal video ah la soo qaaday ayaa muujinayay gaadiid xamuul ah oo wada cagaf-cagafta dhulka burburay lagu toosiyo iyo baradoostarada ee la doonayo in dib loogu dhiso magaalada Gaza, gaadiidka qalamka dhismaha ee Yuhuuddu ka cagajiinayeen inay fasaxaan, sidoo kale waxay ka cagajiinayeen inay ogolaadaan alaabaha loo yaqaano karaabaanaadka oo ah guryaha guurguura oo loogu talagalay in shacabkii guryahoodii ee duqeymaha ay ku baabi'een ay deegaansadaan. Qayb ka mid ah qalabkaasna dufcaddii ugu horreysay ayaa gashay, weli laakiin waxaa la sheegayaa in Yuhuuddu ay ciriiri ku hayaan karaabaanaadkaas inay galaan magaalada Gaza sababo la xiriira iyagoo doonaya in mucaanaadka iyo dhibaatooyinka ay ku sii hayaan shacabkii muslimiinta ahaa ee dhulkooda ay burburiyeen. Si guud waxaa la dhihi karaa heshiiska waa uu dhaqan galay, dhinacyaduna si habsami leh ayay maxaabiista isku weydaarsanayaan, laakiin Yuhuudda waxay da'bi iyo dhaqan soo jireen u leeyihiin in ballamaha ay ka baxaan. Waa waxyaaba ay kaga duwan yihiin gaalada intooda kale, caan ayay ku yihiin arintaas. Markii heshiiska la saxiixayana xoogga muqaamada way muujiyeen oo waxay ugu baaqeen dhinaca Yuhuudda kuwa damaanada ka ah inay adkeeyaan wixii lagu ballamay. Marka heshiisku waa u socdaa, xabadjoojintii waa ay dhaqan gashay oo duqeymihii iyo dagaaladii kama socdaan magaalada Gaza, laakiin wejiyada kale iyo qeybaha kale ee wadahadalada ayaa weli dhiman. In ka badan 70 maxbuus ayaa weli ku jira gacanta xoogga muqaamada. Yuhuudduna weli waxay hayaan kumanaan maxaabiis ah oo markii hore lagu ballamay in la sii daayo. Marka waxaa la dhihi karaa fari kama qodna maxaabiis iswadaarsiga oo dhinacyadu weli maxaabiis fara badan ayay kala hayaan.
Waa gartay maxamed. Gaza waan u soo laabanaynaa. Daanta galbeed dabcan xiisada aad u xoogan ayaa ka jira, baraakicin ayaa halkaasi ka socota, ciidanka gumaystaha Yuhuudda dagaalo ayay kaga jiraan. Waa sidee xaalada guud ee daanta galbeed?
Tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa 7 bishii Oktoobar ee sanadii 2023, jabhada dagaalka ee dhanka deegaanada daanta galbeed ma ahayn mid meel degan. Marka laga reebo magaalada lagu magacaabo Ramallah oo ku sugan yahay maamulka camiilka ee Maxamuud Cabaas Abu Mazin ee taabacsan Yuhuudda, deegaanada asoo sheegtay Jiniin iyo mukhayimka Dulkaram waxay ka mid ahayn meelaha ugu daran ee sida adka loogu dagaalamayo. In ka badan 900 oo qof ayaa ku shahiiday ee isku hor imaadyada ka socda deegaanada daanta galbeed tan iyo bilaabashadii camiliyada duufaanta Al-Aqsa. Waxaa muuqatay in maamulka Yuhuudda uu degsaday qorshayaal uu ku doonayo in gebi ahaanba uu ku baabi'iyo qadiyadda reer Filistiin. Halkan waxaan ka ogaan karnaa in ummaddii aan halgamin ee aan jihaadin dulligu mar walba uu ku dul wareeganayo. Deegaanadan waxaa gacanta ku haya maamul sahyuuniyadda taabaxsan. Halkaas waxa iskacabintu kamaysan jirin wixii ka horreeyay duufaanta Al-Aqsa. Maamulka Abu Mazin ee dabadilifka ahna wuxuu dadka ku wacyigelinayay oo warbaahinta lacago qolaal kun oo dollar ah ku bixinayay sidii tacaayus silmi ah iyo wada noolaashiyo nabadeed waxa uu ugu yeeray loola geli lahaa Yuhuudda. Laakiin Yuhuudda oo ah qoom dhagarta caamku ah waxaasoo idil waxa uma arkaan waxa ka go-an waxay tahay in rurka Falastiin mantiqada Shaam ee barakeysan ay qaataan. Hadda siyaasadda Mareykanka waxaa la wareegay Donald Trump oo ah siyaasi xisbiga midigta xagdirka ah ugu ololeeya sidii istidaanaadka iyo deegaamaysiga sharci darrada ah Yuhuuddu ay ugu samaysan lahaayeen mantiqada Shaam, gaar ahaan reer Falastiin. Howlgallada military ee ka socda Dulkaram iyo Jiniin waxaa socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aad u ballaaran oo sharciyad lagu raadinayo gumaysigan cusub ee Yuhuuddu ay ku qabsanayaan deegaanada daanta galbeed. Aqalka cad ee Mareykanka waxaa yaala dokumenti Trump markii ugu horreysay oo ku iclaamin doono in daanta galbeed ay tahay dhul madax bannaan oo Yuhuuddu ay leeyihiin. Arrimahan ayayna tani hordhac u tahay, halkaas barakicin iyo tahajiirin qasab ah ayaa ka socda. Daanta galbeedna way ka dad badan tahay marka la eego dadka ku dhaqan magaalada Gaza, laakiin halganka ayaa aad ugu yar oo kooxaha muqaamada ee Falastiiniinta halkaas ka dagaalamaya waxay wajahayaan laba cadow: cadowga sahiyuuniyadda asalka gaalada ah iyo kuwa dabadhalifyada ah ee hogaamiye Maxamuud Cabaas Abu Mazin. In ka badan 70,000 oo loo yaqaan ciidanka ammaanka ee suldada Falastiin ayaa ka barbarshaqeynaya Yuhuudda. Marka xaaladda daanta galbeed waa laga dardaar wulinayaa, ma haystaan imkaaniyaadka wax iska caabineed ee reer Gaza marka la eego dhanka hubka, ma haystaan godad ay kaga dhuuntaan dhagaraha cadowga. Marka waa meel baylaha ah oo dadkii deganaa kal hore wax iska cabinta iyo halganka jihaadka ah lagala dagaalamay 4 sano ee Trump uu xilka hayana, waxaa la filayaa in deegaanadaas uu aqoonsado inay yihiin deegaanada Yuhuuddu ay leedahay oo la meel dhigo magaalada Qudus إن شاء الله حرجننا إن ثورة يو انتفاضة شعب غير فلسطين أي عمتو منطقة ضويد الأينا إن ربك كيجي بسو إسكو ديادة عدوة إن دانت قلبات مركلة قعنتا مسلمين تلقى بهيو
وان قرتي أن محمد غزه دان أصول لابنو طبعا ميسكا وحاساران ولي قد يضا بركعنتا شعب غير فلسطين طبعا مواقفتا دولدها دواقيد عربية واسدة ترامنا هالكأي وحمرسينيا
madaxweynaha mareykanka dagaal Donald Trump xalay hadal kooban oo uu jeediyay oo ku sheegay in maalmaha iyo saacadaha soo socda uu soo saari doono mawaaqif adag oo ku wajahan magaalada Gaza ee labada isbuuc ee la soo dhaafay wuxuu ku hadaaqay gaalkan cutushka ah in Gaza uu iibsan doono haddana uu ka sii iibin doono dowlado kale hadalada ku aadan Gaza ee dhanka Donald Trump waxay ahaayeen kuwa runtii dadku aad ula yaameen xataa mas-uuliyiin Amerikaan waxay ku sheegeen inay tahay mid ka fog hannaanka siyaasadda maamul ee Mareykanka dunida oo idil dowladaha dabaqyada carabta iyo gaalada dunida xataa ka soo horjeesteen hadaladii uu ku hadaaqay Donald Trump waana kuwa waaqica ka fog in magaalada Gaza Mareykanku inta qaato oo hanto haddana dowlado kale uu ka iibiyo xoogga muqaamada Falastiin muddada 15 bilood ah la halgamay Yahuuda runtii difaacay haddana u taagan inay difaaci doonaan qadiyadaas hadii aanu soo laabano kulankii dhaxmaray Trump iyo Boqor Cabdullaha labaad ee wadanka u dhin runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loola yaabay oo lagu maadeystay warbaahinta caalamiga ah iyo midda maxalliga ah ee jariiradaha carabta iyo warbaahinta muntaqada idil ee si aad ugu maadeysanayeen ninkaas Boqor Cabdullaha labaad ee murtidka ah ee Urdun markii hore isagoo sayn u ahaa Ingiriiska iyo Mareykanka haddana qaabkii u dhaqmayay ayaa dad badan ay ka yaabisay sida caadiga ah markii ay madaxda carabta ama kuwa dawaaqida caalamka Islaamka ay la kulmayaan hoggaamiyasha Mareykanka aqalka caadiga ay tagaan video iyo sawiro ay la galaan madaxda kadibna warbaahinta ayaa faafisa mararka qaarna si jiraa ay wada qabtaan madaxweynaha Mareykanka laakiin tan taas oo ay ka duwaneed shaashadaha caalamka ayaa laga daawaday hoggaamiyaha Urdun oo runtii sidii adoon sayidkiisa la kulmay oo kale madaxa hoos u raaricinaya oo xataa aan awoodin inuu inta indhaha kala qaado kaamirada wax ka duubaysa uu eego uu hundursanayay Suheybo runtii dulli ayaa ka muuqday sayidkiisa Trump ayaa dushiisa ku daldalmayay waxa uu rabo u sheegay qadiyada Falastiin iyo Gaza ku tumanayay isaguna hoos ayuu eegayay wuxuu ahaa nin dulleysan oo hundursan markii Trump uu hadalka dhameystay kadib waxaa la filayay inuu ka falceliyo oo soo bandhiga mowqifka dowladaha carabta ama gaar ahaan Urdun ee qadiyada Falastiin oo yiraahdo ma ogolaaneyno in la barakiciyo shacabka magaalada Gaza ilbiriqsiya kooban ayuu hadlayay markii uu hadlayay ammaan ayuu kala dul dhacay dowladda Mareykanka kadib waxa uu yiri nabadda iyo deganaanshaha muntaqada ay ka shaqeynayna halkeen nabad taala dadkiisa qayb ka mid ah ayay cadawga keenanayaan marka waxa kale oo jirta sabab in isbuucaan gudihiisa horantii suuliba wadanka Sacuudiga ama dhulka xarameenka dowladda Ala Sacuud ee maamusha waxa ka dhacay shir la soo hormariyay oo isugu imaanayaan hoggaamiyasha dawaaqid ururka jaamacada Carab shirkaas waxay ku sheegeen inay kaga hadlayaan qadiyada Falastiin marka si loo eego dawaaqida carabta hadaladii ay soo saari jireen ay ku aadanaa umuraha Falastiin tan xogaha yar ay ka duwan tahay waxa muuqata in lahadidooda xataa hadalka ay bedelayaan marka ay qadiyadan ka hadlayaan masar oo kale dadaal diblomaasiyadeed ay wadaa laakiin dhamaantood dadaaladan dowladaha dawaaqida carabta ay muujinayaan waxay ku soo biyeeshoonayaan in ay ogol yihiin waxa loo dowlateen waxa loogu yeero ah in laba dowladood ay iska baba dhismaadaan waa dowlad ay leeyihiin reer Falastiin iyo dowlad ay leeyihiin Yuhuudda Sahyooniyadda waana wax mustahil ah oo aan marnaba dhicinin Trump iyo Netanyahu waxay arrinkaas u arkaan wax aan soconaynin oo aan soo dhaafi doonin miisaska dawaaqida carabta waaqicana maba ogolaanayaba Falastiin oo wabiga ilaa iyo badda shacabka reer Falastiin ay leeyihiin ay dowladaha dawaaqida carabta waxay rabaan in inta maqas la geliyo la kala jaro oo qaybna la dhaho dadka Yuhuudda ayaa iska leh ayagoo sharfan oo dowlad ah ku noolaadaano qaybtan waxa iska leh shacabka Falastiin iyagoo dowlad ah ku noolaadaano xallu dowlateyn gaalada oo idil ayaa ogol marka laga reebo Trump iyo Benjamin Netanyahu aslan Yuhuuddu ma ogola ra'iisul wasaaraha Yuhuudda dhawaan mar arintaas uu ka hadlay waxa wari dowlad kasta oo ku taal caalamka waxaan u ogolnahay in dalkeeda ay ka dhisto dowlad Falastiin ay leedahay yaani waa jeesjees meeshii ugu liidatay. taas waxay cadeynaysaa in qodobada ka soo bixi doono shirka ururka jaamacada carab haddaba Washington ay sii ogtahay oo wasiirkeeda arrimaha dibadda bayaanka uu ka diyaariyey, kadibna uun mid ka mid a hogaamiyaasha carabta amba afiyaanada uu warbaahinta kasii dayn doono. wax weyna kama duwan ayaa laleeyahay kulamadii hore oo xalu dowlateyn gaalada oo idil ayaa ogol, waxayna ka dhigan tahay ictiraaf yahuudda la siinayo, laakiin aan loo ogolaanaynin in falastiin ay wada qaadato. marka shirkaas uu dhici doonaa isbuucan gudihiisa.
وهجاك مكان واحد كسر دواتان حبنتي ورجسدا وعلى بهل كان ينوجا سوجيديا ولكن إلياس عبد الله
سويبات بدوم حسنت هاي واحد دقي استيال كسر دواتان حبنتي ورجسدا وادوجا بوجتان عنا وانت وجوح يسها بدن إيه نشريان جريدة وجوه وين عالم كا قطب كوجوه ريا إيه أن مانت كسر قادن دوننا وحو نقنيا مدحوينها تركيا أو شجعي إنترام أو حسابات قلدن كوضا من دقد اللوب بحية برق الدحى weerar afka ahna ku qaaday siyaasada barakicinta ah ee uu la soo shirtagay ninkan dhowaan la wareegay xukunka aqalka cad. sida ay nashrisay majalada Turkishka ah ee Yeni Shafaq, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Mareykanka uu wada faragelintii hore ka ballaaran oo ku aadan qadiyada Gaza, taasina ay sii ballaarin doonto dabkana ay ku sii shidi doonto xiisada taagan ee u dhexaysa dhinacyada waa Yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada Filistiin. Mareykanku waxa uu sameynayaa xisaabaad qaldan oo ku saabsan gobolka yaga iyo xaqiiqooyinkiisa taariikheed, waana in sinaba aanan la isaga indhatirin arrinkaas, ayuu yiri madaxa xukuumadda Ankara. dowladda Turkiga ayaa maalmahan isku muujinaysa mid si aad ah uga cadhaysan tallaabada Trump, bulshada muslimka ah ayaana intooda badan danaynayn hadalka Erdogan uu meelaha ka jeedinayo maadaama ay horay u barteen munaafiqiintiisa, oo ay ugu dambeysay in bilo ka hor isagoo isku muujinaya in uu difaacayo qadiyadda Filistiin ay dekad ka mid ah kuwa ku yaala gudaha dalka Turkiga uu ku soo xirtay markab sahaynada u siday hubkii lagu xasuuqi lahaa shacabka muslimka ah ee reer Gaza. ra'yi ururin la sameeyey oo muujinaysa in shacbiyadda ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ay dhulka ku hoobatay, taasoo ninkan sii niyad jebinaysa, isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta. sida uu saacadihii lasoo dhaafay baahiye wargeyska ra'yul yawm, xisbiyada Yuhuudda iyo shacabka sahaynada oo ka caraysan guldaradii dagaalkii Gaza ayaa diiday in dib ay u doortaan xisbiga Netanyahu uu hadda hogaaminayo, waxauna hadda hoos u dhac ballaaran ku yimid qaar ka mid ah kuraasta xisbiga Netanyahu. 39% dadka Yuhuudda ah waxay aaminsan yihiin in waxa ugu muhiimsan ay maanta tahay in la soo daayo maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin weliba si guud, taasina uusan ilaa hadda ku guuleysan ra'iisul wasaarahooda. fashalka ku habsaday ciidanka Yuhuudda kadib duulaankoodii Gaza Oktoobar 2023 isaguna waa mid ka mid ah asbaabaha ugu waaweyn ee ay shacabka Yuhuudda uga rajo dhigeen ninkan, sidoo kalena waa mid kala furfurtay silsiladda hoggaanka sahaynada oo hadda qarka u saaran xaalad foolxumo ah in ay ku kacaan. asbaabahan iyo kuwa kale oo dul hoganaya madaxa sahaynada ayaa la sheegay inay sababeen in shacbiyadda Benjamin Netanyahu ay ku timaado hoos u dhac ballaaran, rajada dib u doorashada ninkanna sida lagu waramaya ay ka hooseyso diilinka suuragalnimada. markan iyo qodobka xiga, dibadbaxyo ka dhan ah siyaasadda Trump oo ka socda magaalada Boston ee dalka Mareykanka iyo taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo bilaabay kacdoonna ka dhan ah xisbiga hadda talada la wareegay ee jamhuuriga. sida uu nashriyey wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya, boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay magaalada Boston maalinnimadii Jimcaha ee lasoo dhaafay, iyagoona sitay boorar ay ku hardhan yihiin ereya ka dhan ah siyaasadda cusub ee uu xafiiska la yimid Trump, waxayna ku dhawaaqeen ereya ay ka mid yihiin joojiya afgembiga, ogowna waxaan jecelnahay dimuqraadiyadda. waxay sidoo kale dibadbaxyaashu sheegayeen in si aad ah ay uga soo horjeedaan ficilada uu ku dhaqmayo Elon Musk oo ay ku tilmaameen inuu yahay la taliyaha gaarka ah ee Trump ee go'aaminaya dhammaan arrimaha looga soo horjeeda dimuqraadiyiinta. sida muuqata midan ayaa barbilow waxay u noqonaysaa xaalad dibadbaxyo ah oo la saadaalinaya in ay ka dhacaan gudaha dalka Mareykanka, waa haddii siyaasadda Trump ay sidan ku sii socoto. waxay midan sababi kartaa in ninkan mudaxiladkiisa uu ku dhammaysto xaalad qalalaasa ah oo dhaxalsiin karta dhibaatooyin siyaasadeed oo tirabeel ah. Aan markan milicsana dhanka joornaalka The Star oo daabacay warbixin uu kaga hadlayo xaaladda gudaha dalka Congo iyo siisiqitaanka ciidanka fallaagada M23 oo waayahan dambe wada dagaalo culus. Fallaagada ay taageerta Rwanda ee ka dagaalanta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa ku sii socday inay qabsadaan dhul ballaaran oo ka mid ah waddankaas, iyagoona beegsanaya goobaha aysan ka maarmin Congo ee istaraatiijiga ah. Waxaa sidoo kale lagu sheegay xogta joornaalka in saacadihii lasoo dhaafay ay M23 la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Kafumu, kaasoo u adeega gobolka Koonfurta Kivu iyo magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ee lagu magacaabo Bukavu, waana garoon ahamiyad gaar ah u leh waddankan. Tani ayaana lagu waramayaa in fallaagada M23 ay siin doontay guule istaraatiijiyadeed oo hor leh. Ciidanka Congo ayaana lagu waramayaa inuusan hadda wax awood ah u lahayn inuu sameeyo suurogaal celin uu ku soo ceshanayo goobihii laga faramaroojiyey sababo la xiriira in M23 ay gacanta ku dhigeen qadadkii sahayda iyo isku socodka muhiimka ah. M23 ama dhaqdhaqaaqa 23-ka Maars ayaa horey waxay u muujiyeen rabitaankooda ku aadan in gacanta ay ku dhigaan caasimadda Kinshasa si ay u afgembiyaan dowladdan ka arrimisa waddankan dhaca bartamaha qaaradda Afrika. Markan iyo qodobka xiga iyo warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad oo daaha ka rogeysa kadib hakadka ku yimid howlgallada badda cas, maxay yihiin khasaaraha soo gaaray maraakiibta caalamka iyo burburka dhaqaale ee ay dhaxal siiyeen? Warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid maraakiibtii ugu qaalisaneed ee reer Yurub, kuwaasoo si gaar ah isaga kala gooshi jiray biyaha badda cas. Qiimeyn warbixinta Bangiga Adduunka ay sameynaysaa ayaa lagu sheegayaa in kadib markii hakadka lagu sameeyay howlgalladii badda cas, baaritaanadu ay muujinayaan in khasaaraha ugu badan uu ku dhacay maraakiibta reer Yurub oo ay adag tahay in waayahan dambe ay ka soo kabtaan dharbaaxooyinka ka soo gaaray dhanka Xuutiyiinta Yemen. Si kastaba ahaatee, kooxaha Xuutiyiinta Yemen ee ay taageerto xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa horey u sheegay in haddii maamulka gumaystaha Yuhuuda uu soo celiyo howlgalladiisa Gaza, ay iyaguna dib u bilaabi doonaan dharbaaxooyinka ay ku beegsanayaan maraakiibta reer Yurub iyo guud ahaan kuwa calaaqaad kala leh maamulka isugu yara Israa'iil. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan, animikanna milicsanna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm iyo walaalkeen Suheyb Cabdullaahi.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
هل قلقي تضبضي أكتوبر إيكوحها مقاومة فلسطين إيكو قادين مامول كجميشتها يهودا عبسدي كدالاتي وحي نقطي عدق وكوباد إي وجهان مامول كجميشتها يهودا iyadoo xaalada quus ah askarta sahaynada ay kaga dagaalamayeen magaalada Qasa. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdu Qadir.
Dagaalkii duufaanta Al-Aqsa ee Filistiriintu la galeen Yuhuuda, haddii reer Qasa uga dhignaa howlgalay ku ilaashanayeen jiritaankooda, banaankana uu soo dhigay sumuudka magaaladaasi wuxuu dhanka kale soo shaac bixiyey xaqiiqada ciidan aan awood ku lahayn dagaalka, laguna tilmaami karin militari markii loo eego taagdaridiisa iyo qanacsana la'aantooda oo gaartay heer aad u liita. Haddii aan aragnay Yuhuuda oo duqeymo xooshnimo ah muddo dheer oo ka badan 15 bilood ku hayay magaalada Qasa, waxaa lidnaanta intaas la eg ayaa ahayd mid aan ku ekeyn ama soo bandhigta keliya sida uu yahay dhaqankooda dadka iyo cadaawadooda ka dhanka muslimiinta, balse waxaa dhanka kale dagaalka kadib soo ifbaxay riwaayado aad u badan oo laga dhehan karo qisasta sida filinimada leh ee ciidamadaasi loo falgaleen furimaha dagaalka ay saameynta ka soo gaartay. Ciidamada Yuhuuda waxay dagaalka soo geliyeen iyagoo isku soo maqiiqaya goobta oo aan ku socon wacyi iyo waayo aragnimo ka tarjumaysa inay yihiin askar dagaal. Markii loo barbardhigo raggii ay wajahayeen, waxaa saacadba mid xigta ay cagta soo saariyeen qabriyadooda iyagoo aan warba u hayn halka looga imaanayay. Arrinkaas oo xoogaa ku duugan ay soo bandhigaysa mid ka mid ah askarta maamulka Yuhuuda ee dagaalka qaybta ka ahayd.
Cabsi ayaa nagu dhacday, sidaa darteed waxaa magangalnay kaniiniyada daraagiska ah. سيانا ود وقويا لنو دقالكا
لجأنا إلى الحبوب لنتمكن من القتال
دقالكا يا حالة عبسي أو إجدبجو قاه يكابوس أنا مرنبا لابتو ذكاقو إنو حاوكونا قضايا عيدا كيهودا وحانا عبسي ذا ولوالكا إني جبك لسو درساو عيدا مدني كو خاصبا إن أي راذيان وحاور سيدي كرا إني سوقنا حتى هدي إسان إهلو هين سوقنا تا وحادر بادي باي سيكور ديانا قادشا ذا دراجيس كاي إني قوتان نوعيدا كالدوان إكنيني ذا هاليستا حشيش كاي مادد الكهول ايا قوذها عيدان كاكانا قضي باهيدا اوغو مهمسان ايو حاوغوين ادي ريقليا اسكارتا انتا دالك كجيرين اريماهن وحاسوه كلا دوان لغو حقيجة وربحنا يباهيسي ساحفة ديا ديا عطا حرانوتا كاسو بحادا قوذها مامل كيهودا هاوين ايدان اينا وحايا بنان كاسو ديكتاي حقيقة سيدا ووها مورال كاسكارتو ذا مددي او سعود دالك قزا وحانا اشاكتاي ان دراغي لو قاداني سيلي ساقاسارو عبسيدا يارقاقي حكاجرة فغاراها تا بدل كدنا كوري حان اسكارتا ان دقالامان مددار يوغان وعيهان اسو جيدين ونشاقيان سيدا اهلاداها دالنا اقون بل سدي مركايو عقليا كدنتاي
The war of October 7th. This war was
حرب السابع من
dagaalkii 7-dii October waxa uu ahaa dagaal culus cabsi badan oo ka duwan dagaaladii aan horey u galnay waxaan ka tirsanaa guuta military oo ku aadaneed furin dagaal oo ku taalay marinka Qasa oo ahayd mandiqad halis badan oo ay ku xoganaayeen falastiiniyiintu guuldaradii lama filaanka ahaa ee aan la kulanay 7-dii October waxay nagu riday xaalad nafsi ah oo amarnaba la qiyaasi karin hordo kuma ladin wixii xilligaasi ka dambeeyay mar walibana waxaan ahayn kuwa dagaal u heelan oo aan hordo iyo nasasho ku dhiran dhaqdhaqaaq yar markii aan dareenno waxaan si aan taxadar lahayn ugu boodeynay hubkeena qaar ka mid ah ciidanka ayaa ka niyad jabay dagaalka kuwa ayaa isku dayay inay cararaan halka kuwa kalena ay ku fakareen inay nafta isdhaafiyaan maalmihii ugu horeeyay waxay xaaladu ahayd mid waali ah oo aan la cabiri karin sidii uu ahaa dareenkeena sababo ku aadan argagaxii aan qaadnay hase ahaatee askarta qaarkood ma ahayn sideenna oo kale oo lagamaba dareemaynin xaalada aan anagu ku nooleyn aad ayay u firfircoonaayeen mana ka muuqanin wax daal ah dhaawacyada caadiga ahna wax saameyn ah kuma yeelan wax hurdo ahna uma baahneen askartaasi xitaa haddii ay maalmo xiriir ah dagaalamayeen si dhow ayaan ula soconay balse ma aanan fahmin sababka arrinkaasi ilaa aan maqalnay midkood oo sheegaya waxa uu ugu magac daray kaniiniga sixirka horaantii ma aanan rumaysan arrinkaas waxaana ila siinayay kaniiniyo iyo wax fitimiinaad ah oo qayb ka ahaa sahaydii aan wadanay waxay ahaayeen daawo dhaqameedyo muhiim u ahaa xanuunada iyo kasoo kabsashadooda balse daawadan kale waxay ahayd mid ka duwan wixii aan garanaynay maalin maalmaha ka mid ah aniga oo dareemaya tamar la'aan ayaa waxaa ii yimid askari kaasuu igu yiri maxaad naftaada u ciqaabaysaa qaada kiniinigan oo laq waxaad soo ceshanaysaa tamartaada wax waliba waad hilmaamaysaa waxaadna u shaqayn doontaa sida mashiinka anigu dhankayga waa aan ka labalabeeyey in aan sidaas sameeyo oo waxaan ka baqayay inaan isxakameyn waayo laakiin waxaa maalmo kadib aan u adkaysan waayey cadaadiska ii hayay waxaana liqay kiniiniga daqiiqada kadibna waxaan dareemay isbeddel oo xanuunkii ayaan isdaynay waxaan dareemay tamar aan la yaabay oo uu la yimid jirkayga ugu yaraan cabsidii way iga degtay daalkiina wuu idaayey wuxuuna ahaa shucuur aan qiyaasi karin hase ahaatee askarta qaarkood intaas way ku filnaan weyday waxaana muddo kadib markii aan u sii fiirsaday aan arkay askari halkii mar kiniiniyo aad u fara badan ka isticmaalaya daroogada waxay noqdeen kuwa ugu xoogga badan askarta ugu cunfiga iyo ugu adkaysiga badan wacyihan waxay noqdeen kuwa liita oo aan miir qabin sida in ay joogaan caalam kale waxaan arkay iyagoo u dagaalamaya si waali ah iyagoo aan u fiirsanaynin ayayna iska ridayeen xabadda sida inaysan xanuunba dareemin
dhanka kale warbixin uu faafiyey wargeyska idaacadda xarunta ayaa lagu sheegay in dhacdooyinka 7-dii October ay saameyn xagga caqliga ku yeesheen ciidamada yahuudda uuna sii kordhay isticmaalka maadooyinka kale ah nikotiin alcohol iyo xashiishka loo yaqaan marijuana kuwaasoo si aada looga isticmaalayay gudaha ciidamada yahuudda muddadii uu socday dagaalka Qasa daraasadan uu baahiyey wargeyska ka soo baxa maamulka yahuudda ee idaacadda xarunta ayaa lagu sheegay in isticmaalka mawaada daraagiska ee gudaha ciidamadan uu sare u kacay 100% ayay korortay askarta isticmaasha maadada nikotiin 10% korna ayuu sidoo kale martigeliyey isticmaalka daroogada alcohol waxaana noocadan sii dheer kaniiniyada ay quudinayeen askarta yahuudda si ay ula qabsadaan waaqica dagaalka loogana faa'iidaysto awooddooda si ay tilmaamayso haweeneeda ka tirsanayd ciidamada yahuudda ay ka warbixisay sida ay ahayd xaaladooda iyo waaqica ay ku howlgalayeen muddadii uu tagnaa dagaalka Qasa
wafi tilka alayaam bisabab almowqic aladii kunna fiih
maalmahaas sababa la xiriira goobta aan ku jirnay iyo gaarsiinta sahayda oo nagu adkaatay, waxaan isku aragnay in aan ku sugan nahay xaalad aanan macquul ahayn. Sahay la'aanna ma sii wadi karin dagaalka aan ku jirnay, laakiin wax kale oo dheeri ah meesha kama jirin. Iyadoo dagaalku uu soo labakacleeyey qalqalkuna uu nagu sii kordhay, ayaa waxaa inoo sii dheeraa daalka dhanka jirka ah iyo macnawiyaadkeenna oo hoos u dhacay. Ma aanan garan karin wax kale oo aan sameyno oo aanan ka ahayn in dib aan u guranno oo aan ka baxno goobta dagaalka. Jirkayguna waxa uu ahaa mid aanan xamili karin dhibka iyo diifta dagaalka. Dhammaan wixii aan soo marnay kadib ma aanan sii xamili karin jahawareerka. Waxaan u baahnaa inaan ogaado xaqiiqada jirta oo in muddo ah layga qarinayay. Waxaan isweydiiyey maxay yihiin kaniiniyadan laydiin qarinayo, maxaana looga hadli waayey si rasmi ah. Waxaan bilaabay inaan su'aalo weydiiyo askartii hore, laakiin waxay jawaabtu noqotay mid argagax leh. Qofna waxba kama oga kaniiniyadan, mana laha magacyo rasmi ah. Waxay u muuqdeen kuwa si lama filaan ah loogu soo daray sahayda askarta dagaalka. Qof ayaana go'aamiyey in aanan la dagaalami karin kaniiniyada daroogada la'aantood. Waxaan garowsaday in kaniiniyadan aysan ahayn keliya kuwa firfircooni siiya askarta, balse ay ahaayeen wax kale oo darooga ah, si laynooga dhiga kuwa aanan dareyn lahayn. Cabsiduna ay ka gurtay aysan na jirin wax ay ka fikiraan, kuwaas oo si toos ah ugu sii soconaya dagaalka, xitaa haddii ay ku soo wajahan tahay halis badan.
Tuziilu canna kulla almashaacir altabiiciya tajcaluna nandafcu lilamaam duuna an nufakkira fi alcawaaqib.
Haweeneydan yahuudiyadda ayaa sheegtay inay go'aansatay qorshe kaga bixulee safka ciidamada, iyadoona raadisay waddadii ay kaga insixaabi lahayd dagaalka, ugu dambeyna ku guuleysatay sida ay warka u dhigtay. Askarta ayaa waxa ay sheegtay in mid waliba uu dareemayo wax la mid a waaqici qaraara ay la soo nooleed, balse isku dayayo helitaanka waddadii uu kaga bixi lahaa ciidamada si uuna mar ka lacagaha ula gelin wax la mid a dagaalkii duufaanta Al-Aqsa. Askarta Yahuudda intii uu socday dagaalkii Qaza, cadowgooda keliya ma aheyd muqaamka soo hor istaaga, balse marar badan ayaa cabsida u ahayd cadowgooda ugu soo horreeya. Silaaxoodana wuxuu ahaa daalka iyo taagdarida ay ka qaadeen dagaalka soo bilowday 7 Oktoobar, islamarkaana soconaya 15 bilood oo xiriira. Dhanka kale, isticmaalka kaniiniyada daroogada ah ayaa iyana waxa ay saameyn xooggan oo xagga nafsiga ku yeesheen gudaha maamulka Yahuudda, waxaana ciidanka dhexdooda ku batay heerarka isticmaalka qaybaha halista ee maadooyinka daraagiska, taasoo lagu macneeyey in dadka Yahuudda ay wajahayaan cadaadiso nafsi ahaaneed oo sii kordhaya, kuna qasbaya inay la noolaadaan daraagiska. Ugu dambeyn, dagaalkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey xabad joojinta ee ka dhacay Qaza keliya kuma yeelan Yahuudda saameyn la xiriirta askarta looga dilay iyo meydadka naxashada lagu celiyey, balse waxaa sidoo kale dagaalkan uu ciidamada Yahuudda ka dhigay kuwo u burbursan niyad ahaan oo moral jaban. Su'aasha isweydiinta mudan waxay ahayd, askarta Yahuudda ma waxay ahaayeen militari ku dagaalamayay qanaaco, ama waxay ahaayeen ashkhaas gadaalka riixa oo dagaalka lagu soo qasbay?
حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهن تاسي انكسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أي نوبلان أهسي داسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى